Fyrirlega fórseti, ég ætla að vera stuttorð aftur. Við viljum bara fagna því að þetta frumvarp skuli liggja fyrir og vonum bara og gera ráð fyrir því að það verði samþykkt svo hægt sé að halda áfram vinnu með stjórnarskrána. Við teljum að með þessu sé að skapa fyrir rými fyrir alla og því hvar eru standa í málinu þess að halda áfram vinnu við breytingarnar á stjórnarskráni og líka að kannski bara hefja nýja kafla í þessu máli sem jákvæðari og verður reynd þannig að fólk geti talað saman af virðingu og komast að niðurstöðu sem sátt erum og sem hægt er svo að bera fyrir þjóðina líka og sjá hvað hún vill svo gera þegar sátt hefur náðst í málinu. Já, takk.